в студії на Хрещатику 26 знову при мікрофоні Кирило Лукеренко і знову лунає громадська хвиля. Громадська хвиля – це програма, яку разом виробляємо ми, журналісти громадського радіо, і наші колеги нам допомагають з Національної радіокомпанії України, зокрема зараз за режисерським пультом Інна Безміна. І наша друга година сьогоднішня присвячена двом темам. Власне, ми будемо говорити про Польщу і Україну і про фактично європейську кризу, пов'язану з подіями на сході України. Нашою співрозмовницею буде журналістка, колишня спеціальна кореспондентка в Польщі Леся Вакулюк. Але це буде приблизно за півгодини. Ми розпочнемо з людської історії. Ми розпочнемо з історії, ну, можливо, не зовсім простої людини, але людини, яка стала свідком надзвичайно драматичних подій. Ця людина пережила ув'язнення, пережила полон. Я представляю, це лідер Луганської просвіти, історик Володимир Семистяга. Він провів у полоні збройних прихильників самопроголошеної Луганської республіки 55 днів. Зараз він у Києві. Він ділиться з громадським радіо, з радіо своїми спогадами про перебування у так званому КДБ. А також він ділиться про тих небагатьох людей, з якими він зустрічався, яким вдається не втрачати людяності. Отже, Володимир Семистяга говорив з моєю колегою Анастасією Багалікою. Слухаємо Володимира Семистягу.
Фактично кілька днів мене вираховували, або, вірніше, запрошували по телефону прийти на певну зустріч. Ну і врешті-решт під'їхали до Державного архіву Луганської області, де у мене було місце зустрічі з моїми людьми. Ну і там заарештували. Це була оперативна група так званого КГБ Луганської Народної Республіки. Три оперативники з пістолетами, з автоматами, які примусили сісти в легковий автомобіль, який був замаскований під таксі, ну і відвезли на свою базу, яка знаходилася в центрі міста. Весь час намагалися дізнатися, як же ти, сволоч, син фронтовика, став бандерівцем і українським націоналістом. Ну, зрозуміло, що мова йшла про просвіту, перш за все, і перші допити, вони, власне, і стосувалися діяльності нашої просвіти. Ну, безумовно, за той час, поки я там поперебував, я чітко їх класифікував. Можу сказати, що в своїй більшості це була міліція, яка перейшла на бік сепаратистів, де були представники Луганської, Донецької, Запорізької області. Ну, з російського боку це Краснодарський край, Ростовська область. Ну, і були звичайні бойовики, які там виконували певні функції. Це Пенза, Пермь, Урал, Новосибірськ. Ну і для вас, можливо, це буде дивно, хоч не в цьому місці базування, але я побачив там і жіночий підрозділ з Росії, розумієте. І можу сказати, якщо такі просто бойовики з Росії, вони були мало освіченими, це десь 8 класів, 9 класів освіти, то були з вищою освітою, причому не з однією освітою, і 2, і 3 освіти мали, і зрозуміло, були специфічно підготовленими. Ну, на превелике жаль, якщо говорити про наших громадян, бо там дуже багато було тих, хто мали український паспорт, українське громадянство і не бажав жити ні в якій Росії, то, знаєте, це люди, які заблукали в трьох соснах. Вони наслухалися російської пропаганди, ну, у них уява була, що в нас все надзвичайно погано в нашій державі, і не зрозуміло, що за цим поганим стоять, перш за все, вони самі. Тобто не витримали випробування часу.
Що вони від вас хотіли почути?
Ну, ви знаєте, якщо всі допити і те, що яку інформацію від мене вимагали класифікувати, ну, то з одного боку це інформація про просвіту, чим займалася просвіта, що вона конкретно робила. Їм уже було відомо, що ми розклеювали листів, листівки, вивішували гасла, плакати, розповсюджували, знаєте, розвішували прапорці і прапори великі українські державні, ну і збирали кошти, закуповували продукти, устаткування, медикаменти, все це вивозили через їхню територію для наших військовиків, які знаходилися за межами діяльності АТО. Причому це, знаєте, наші військовики або Національна гвардія, які базувалися навіть далеко від Луганська. Але ми знаємо, які негаразди є в нашій країні, і те, що ми їм допомагали, це, знаєте, ну, велика допомога, можу сказати. Навіть, як це не дивно було, завозили пальне, мастильні матеріали. І, знаєте, це було їм відомо, на превеликий жаль, і відомо, хто здавав гроші, хто збирав продукти, хоча інформація була неповна. Ну, друга інформація – це конкретні особи, які зі мною співпрацювали, які суми ми отримали, чомусь їх найбільше цікавили мої зустрічі з представниками ОБСЄ, бо всіх вони вважали, що це американські або натівські шпигуни. Тим паче мене там, знаєте, вилучили і візитівки їхні, коли, де, що, як, з ким я контактував. Ну, а в телефоні зрозуміло, що там був фактично весь наш український бомонд. І тут і телефони були і міністрів, і народних депутатів. Ну, не було тільки президента, розумієте? Це перше. От те, що категорично на чому вони наполягали. Ну, а друге, ви знаєте, як голова просвіти і громадський активіст, я ще 4 травня провів соціологічне дослідження на теренах нашої області, і з'ясувалося, що 70% виборців, це громадяни, наші українські громадяни, вони хотіли б жити тільки в Україні, ніякої іншої держави, чи там Російської Федерації, чи, можливо, там автономії, вони не хотіли бачити і навіть на думці не мали. Ну, а коли сепаратисти провели свій референдум, це було 11 травня цього року, то змушені були записати собі, що 99,9% ну, голосували за відокремлення від України. Але ось оце моє дослідження, воно фактично юридично унеможливило утворення УНР. Тому от була страшенна лють, чому це було зроблено.
ЛНР,
так. Більше того, ці дані я не тільки пролюднив через українські засоби масової інформації, про це добре відомо, але й вийшов на Європу через Страсбург, зокрема на територію Франції, Німеччини, де не тільки от розповів, що відбувалося, а й попередив наших партнерів Заходу, що може трапитися у рік, сторіччя початку Першої світової війни, де знову на передній план виходять проблеми України. Ну і, знаєте, про все це їм було досить добре відомо. Теж, правда, не все, але от частина, ймовірно, було прослуховування, аналітичний якийсь матеріал, це було відомо.
Тобто ще до арешту вони за вами стежили? І стежили систематично?
Систематично вони відкрито про це говорили, що півтора місяці вони за мною полювали, і тут особливо чогось не було. Ну, знаєте, я за пропискою повинен був проживати в одному місці, а жив на квартирі батьків, і тому, ймовірно, це ось якось там воно спрацьовувало. Але було відомо, вони неодноразово приходили в університет, я їх бачив, ходили по університету, двічі заходили до мене в просвіту, як в українсько-канадський центр. Ну, я думаю, що, ну, знаєте, це думати, то можна все ще завгодно, але, як вони говорили, їм відомо, хто мене здав. Щоправда, вони то називали прізвища, хто це, але я не дуже вірю в це. Зрозуміло, що це була аналітична робота. Ну, і ще один блок, про який вони так і не дізналися, хоча дуже вимагали, бо це я не признався, їм не сказав. Дійсно, просвітяни, не всі, щоправда, але наша група, вона носила назву «Луганці», а складовою частиною цієї групи була ще одна бойова група, яка називалася «Луганськ». Ну, зрозуміло, що от там 20 осіб, вони займалися чисто специфічною роботою. Це, знаєте, от анти терористична пряма діяльність, це розвідувальна діяльність, це агентурна діяльність. І все це передавалося сюди, на Велику Землю, як ми називали. Щось було їм відомо, але отримати цю інформацію вони не змогли. От для того, щоб в засобах масової інформації не було ніяких там перекручень, безумовно, запитували в мене і прізвища, і псевдо, і з ким я працюю, і телефони, і так далі. І зрозуміло, що кожен хоче зберегти собі життя, і це є самозахист. І більше того, потрібно і зберегти життя тих, хто боровся проти ворогів України, то щось я говорив, що саме? Це все те, що було їм відомо, бо як компромат вони виклали на величезні столи усе те, що конфіскували у мене в просвіті або вдома, і зрозуміло, що от те, що переді мною лежало, я знав, що вони про цих людей знають. Але говорив тільки про тих, яких не було вже на цей час у місті або на території нашої області. Я знав, і це 100% інформація, що ці люди виїхали, що вони знаходяться там. Де вони знаходяться, безумовно, не за всіх я говорив, але дав зрозуміти, що начебто я йому говорю правду. Ну і врешті-решт в це вірили, бо телефонували своєму генералу і кричали: «Боже мой, яка інформація, скільки много інформації, яка цінна інформація». Ну, насправді це була туфта, і те, чим ми займалися, вони так і не дізналися. Єдине, що найбільше я боявся, це дійсно, щоб хтось до них не потрапив у лабети, це по-перше, а по-друге, дуже боявся, бо з 20 по 23 червня, ну, знаєте, не було вже можливості технічно це використати, то я друкованими літерами написав ще два тексти листівки, дуже цікаві листівки. Вони були з іменами Шевченка і Володимира Сосюри. І прогнав їх через, це 1000 примірників, через, зробив ксерокопії, одним словом, і вони були теж розповсюджені. І от, знаєте, у мене почерк специфічний, думав, ось вони мені це покажуть. На моє щастя, вони їх чи не знайшли, чи не дійшли до них. І хоча в камері, от камера для смертників, або вони її ще називали приречених, вони мене 3 доби тримали і, знаєте, от посадили і наклеїли листівку «Луганськ – це Україна» на лоба. І якщо б я її зняв, то вони б негайно били і дивилися кожні 20 хвилин, знімав я її чи не знімав. То, знаєте, от частина листівок знаходилася в мене вдома. І коли вони прийшли, кілька разів приходили, в тому числі один раз мене привезли. Я, знаєте, сам був шокований, бо я знав, що я залишив частину листівок, які розповсюджував при вході в квартиру. І зверху лежав великий такий патрон з клеєм. І як вони цього не побачили, я просто німій і сьогодні, бо це прямий компромат. Але на превеликий жаль, вони вилучили, знайшли в кишені мого одягу аркуш, де були записані специфічні дані, які були передані вже для наших служб сюди, до Києва. Зрозуміло, що я теж знайшов спосіб, яким чином все це пояснити. Вони намагалися дізнатися, якого числа це було передано і кому передано. Продивилися і проглянули всі комп'ютерні системи, які були в мене вдома і на роботі, але знайти не змогли. До речі, сьогодні можу я сказати, бо сім'я моя вже поза зоною діяльності цього підрозділу ЛНР, що і моя дружина, і мій 15-річний син, це теж патріоти України, вони робили свою справу, дружина і зі мною розклеювала листівки, ну а син, він у мене володіє комп'ютерними технологіями, дитина передавала на Київ те, що могла передати, і таким чином тут мали таку інформацію і мають таку інформацію про те, що відбувалося навіть у залі засідань Луганської Народної Республіки, що я навіть сам не вірив, що ми здобули таку інформацію. Ну що, я думаю, що честь і слава тим героям, тим патріотам, які знаходили всілякі можливості для того, щоб працювати на нашу державу. У нас одна єдина Україна, іншої немає і ніколи не буде. У нас один Дніпро, іншого ніколи не буде. Давайте пригадаємо заклик Тараса Шевченка про це. Ну, а гасло нашої організації було «Шевченківці». Зрозуміло, що ми діяли на території Шевченківського університету. Це Луганський національний університет, який був базовий у просвіті. Тому частину листівок підписували шевченківці як викладачі, студенти цього найстарішого вишу Донбасу. А з іншого боку, як шевченківці, бо ми просвіта носимо ім'я Тараса Шевченка, а цей рік у нас рік 200-річчя від дня народження нашого генія. Ну і його гасло, його заклик: «А ви свою Україну любіть, любіть її во время люте, в останню тяжку минуту за неї Господа моліть». От це був лейтмотив діяльності всієї нашої організації. Це абсолютна правда. Ну і ще на чому я хотів би наголосити, це на тому, що на сьогодні от досвід і дані, які ми маємо, показує, що єдина громадська, а до речі, серед політичних партій я не знайшов інших, громадська організація на теренах Донбасу, яка вчинила затятий опір сепаратизму і путінським найманцям, це було Луганське обласне об'єднання просвіти імені Тараса Шевченка. І тут не потрібно говорити, що за цим стояв тільки Самістяга. Я можу назвати безліч прізвищ. Ті, хто був з нами, це були просвітянські активісти. І найперше, це зрозуміло, що були члени нашого правління, але серед них були і представники Української греко-католицької церкви, представники Української православної церкви, Київського патріархату. Це була українська інтелігенція, яка весь час діяла в нашому місті, зокрема, або закінчили вони, отримали освіту, або працювали в нашому Луганському виші імені Тараса Шевченка. Бачите, тут от воно все це переплелося. І коли мене запитували, про що ви думали і що можна з цього приводу сказати, я чітко можу сказати, що в цьому виші весь час вчили, як любити свою батьківщину. І, мабуть, це беззаперечний доказ того, що освітяни добре знали, добре розуміли, що вони роблять, для чого вони роблять, і, як завжди, ми робимо це і для своїх дітей. А вони вчили, безумовно, дітей, в якому віці це не було.
Можна я повернуся до утримання?
Будь ласка.
Такий момент. Умови. Ну, найперше, всі говорять, що умови більш-менш нормальні. Тобто, якісь такі побутові моменти.
Умови
були
чого?
Якісь умови утримання?
Ну, ви знаєте, я можу сказати про те, що умови утримання, перш за все, от оця камера приречених, це звичайний бетонний гараж, де утримували, як правило, по два чоловіки, ну, дві особи. Ну, от мене утримували там 21 день, а зі мною сидів військовополонений наш військовик із батальйону «Айдар» Анатолій Головченко, який там тримався місяць. Ну, якщо ви побутово гараж вважаєте, що це нормально, то знайте, що спати можна було на бетонній, підлозі. Перші три дні, як правило, не давали нічого, потім якась ковдра і під голову теж нічого. Їжу приносили. От стосовно їжі можу сказати, що, знаєте, дійсно голодом не морили. Це були такі інколи моменти, що забували там нагодувати, але вони пов'язані з військовими діями. І, як правило, готували з того, не часто, це один або двічі на день, з того столу, що й самі їли от представники цієї організації. Ну, знаєте, перші от дні ніхто не їв, а я фактично майже не їв два тижні, бо ну, воно не лізло, ви розумієте, добре, хотілося тільки пити. Ну, стосовно туалетів там нема, ви розумієте. Що це звичайне відро, і все це називалося парашею. Гірше інше. Коли я вже був у підвалах, то от разом з нами утримувалися жінки. Тобто в камері знаходились чоловіки, і тут кидають жіночку, якою б вона там не була, і що б вона не робила. До речі, ця жіночка була 1974 року народження, сама родом із Краснодону. Її тримали з нами наприклад, тиждень, через тиждень її забрали, і через тиждень знову повернули її до нас. Розумієте, от в камері жінка, і вона певні незручності, і у нас все це ви добре розумієте. Щоправда, от за останні десь 10 днів, можливо, приблизно, в усіх камерах, у трьох камерах, оце в камері смертників, як ми називали, потім в камері, де утримували кримінальних злочинців, і у нас встановили такі домашні мініатюрні біотуалети. Це теж правда, причому росіяни прийшли, росіяни їх налагодили. От це стосовно такого побуту. А от уявіть собі, що електрики немає, потім відключили, води немає. Як усе це виглядає, розумієте? Більше того, коли сидиш у камері, не знаєш, котра година, який день, і тільки витримані, вірніше, вони фіксували, який день, яка година. Ну, працюєш біогодинник, ви розумієте? Ми знали, але більшість навіть не знали, який день, і нам ніколи про це не говорили, якщо й запитували. І особливо стосувалося години, це рідко хто говорив. Інша справа, що коли з нами контактували ті, хто були розконвойовані, бо вони, як правило, приносили їжу там тихенько, в них можна було запитати, як ти думаєш, яка година, там, який день і так далі, вони це відповідали. Ну, а стосовно інших зручностей, наприклад, після першого місяця утримання нас вперше привели під воду. Вода ледяна була, зрозуміло, і це буквально там хвилина, забрали з нас одяг, от я, до речі, в цьому був одязі, для того, щоб десь його там побрати, а замість цього видали от такі тюремні костюми, в яких ми знаходилися. Ну, стосовно всього іншого, ви знаєте, якщо от побут – це цигарки, то я можу сказати, ті, хто палив, це щось було страшне. Вони стояли в черзі один за одного біля когось отвору, щоб туди дим ішов, а ті, хто не палили, бо це жахіття було, неможливо це винести було, бо серед нас і наркомани були, ви добре розумієте. Ну, якщо говорити про ліки, то, знаєте, інколи давали ліки, але це такі дешеві і які не завжди були доцільні для лікування тієї чи іншої хвороби, бо серед нас знаходилися діабетики, були люди, які хворі були на серце, тиск був. Ну, от я, у мене два інфаркти були, до речі, операцію переніс, бо в мене вставлені два стенти. І коли вони дізналися про це, то зрозуміло, що вже по-іншому відносилися. А потім іще я в Чорнобилі був, втричі ліквідував аварію, і теж про це дізналися. То спочатку не вірили. Говорили, от вони всі померли, чорнобильці, не можеш ти бути чорнобильцем. Ну, потім десь, мабуть, в медичних закладах все ж таки шукали інформацію і вірили в те, що це дійсно так.
Вам відомо, хто на початку розповсюдив інформацію, начебто ви загинули в полоні?
Ви знаєте, я не цікавився цим загалом, бо і вони говорили, що ти тут згнієш, і ніхто про тебе не дізнається. Це по-перше. По-друге, мені це правда, було ще з 20-го числа надзвичайно погано, і на день арешту, ну, можливо, організм перечував, ви знаєте, це така справа, але дуже погано було і тиск, і серце боліло, і якраз от в пік того, що відбулося загострення хвороби, вони якраз мене заарештували, і єдине, що можна сказати, що я вдячний був тій людині, яка принесла стілець, я в камері там сидів на стільці, значить, а при цьому сказав, ну, якщо ми дізнаємося, що ти справді там бандерівець і, значить, негідник, який там передає інформацію там і так далі, то начувайся, тобі не жити. Але цей стілець у мене забрали тільки тоді, коли відбулося, я не знаю, доцільно це і варто про це говорити чи ні. Знаєте, убили одного із ЛНРівців, він від важкого поранення помер, то нас викинули фактично із цієї камери негайно з своїми там пожитками якимись в сусідню камеру до кримінальних злодіїв. Я спочатку не міг збагнути, для чого це робиться, але через кілька хвилин все зрозумів і побачив на свої очі, щиро вдячний тим, хто все ж таки зберіг якусь людяність, бо перескочили їхні колеги з пістолетами і вимагали віддати їм от нас двох, мене і Анатолія Головченка, для того, щоб розстріляти у відповідь на те, що загинув їх ополченець, який був представником Російської Федерації. Так от, той хлопчина, який був начальником цієї в'язниці на прізвисько Бізон, до речі, він закінчив хіміко-біологічний ліцей і, в принципі, це непоганий то хлопець, став з автоматом і заявив: я буду стріляти в вас, прибирайте пістолети, ці люди не підсудні поки що, і говорити про те, що вони злодії і підлягають розстрілу, я не можу. І таким чином врятував нас. Через півгодини нас назад закинули в нашу камеру, і зрозуміло, що приходив інший росіянин, який сказав, що це командир їхнього підрозділу, що пощади нікому не буде, як він говорив. Ну, разом з тим, як би то там не було, я можу сказати, що той, хто працював довгий час в міліції, потім перейшов туди, ну, вони не запускали свої кулаки, там не знущалися над бранцями. В першу чергу це знущалися ті, хто от безпосередньо мав до цього відношення, то вони і били, і катували, і, знаєте, були і росіяни в тому числі, і росіян теж, бо там і росіяни сиділи, які відмовлялися воювати, або за якісь там провини брали електричні прилади, ну, електрошокери, зокрема, різної потужності, ними катували, кидали, відвинчували запали, наприклад, і кидали гранати в цих людей. Ну, це ж певна вага, ви розумієте, металева куля, яка б'є по тілу. Ну, я не можу сказати, що там ламали руки, ноги, але ці люди ходили багрово-сині, розумієте, наскільки вони були побиті. Так що це було, дійсно. Причому було так, що навіть декого вони відкачували, і це теж було. Ну, а загалом то про те, що це міліція, я можу засвідчити тим, що відразу я все це зрозумів, бо, зокрема, мене били, ну, можливо, тому що серце було, з одного боку обережно, тобто так, щоб не було крові, це теж було. Але припалювали цигарки, от, і сліди залишились, розуміли, душили, це теж було, і особливо протигаз, так званого слоника робили, одягали на обличчя, перекривали кисень, а руки в цей час в кайданках знаходилися за спиною, зробити ти нічого не міг, там і так далі.
Це була розмова з Володимиром Семистягою, українським активістом із Луганська, а тепер у нас розмова зовсім на іншу тему і з Лесею Вакулюк. Леся Вакулюк – це колишня спецкореспондентка телеканалу «Інтер» в Польщі, і ми говоримо про Польщу, Україну, про нинішню європейську політичну кризу і про польські яблука.
Зараз те, що от моє особисте враження, таке зорове враження від Польщі, від того, що відбувається в Польщі останнім часом, я пам'ятаю багато фотографій поляків з яблуками. Чому яблуки стали певним символом для поляків саме зараз? Чому ці люди фотографуються з яблуками? Чому ці фотографії потім розвішують в громадському транспорті? Що таке яблуко для поляків зараз?
З'їдь яблуко на злощ Путінові.
Окей.
То тобі маленький презент.
Леся мені передає польське яблуко. Це точно польське яблуко. Чому поляки, чому це символ?
Чому це символ? Це пов'язано з ембарго Росії на польські фрукти і овочі.
Польські яблука погані? Вони не, ну, не якісні? В них знайшли якісь негарні речовини, як в цукерках Рошен?
В них знайшли речовини тому, що Польща підтримує Україну. Я думаю так, і не тільки я так думаю, а більшість поляків переконана, і польські експерти, і біологи, і ботаніки, і Бог зна хто досліджує якість польських яблук. цю погану якусь там машкару, яка там начебто якийсь там шкідник, який водиться в яблуках, було знайдено для того, ну, Європа впровадила якісь там санкції для Росії, та це свого роду були такі санкції в бік Польщі, оскільки Польща є таким найбільшим захисником України зараз в Європі. Чому яблука, ну, заборонили ембарго на овочі і фрукти, але яблуко стало таким символом, тому що, ну, це, по-перше, Польща є світовим лідером з експорту яблук.
І, номер один?
Ну, одним зі світових лідерів, та, там дуже багато вирощує яблук. Більше того, я думаю, що це ембарго російське, воно також вплинуло і на українців, тому що дуже багато українців працюють, власне, в Польщі, в аграрії, вирощують ті самі яблука, збирають їх, пакують і так далі, приїжджають туди на заробітки. Хтось на полуниці, а хтось на яблука. І, ну, от поляки почали такий легкий тролінг, він почався, це зробив один з журналістів, він сфотографувався з яблуком на фоні російського посольства у Польщі. І воно так пішло, покотилося. Потім вже навіть у транспорті, я от мала можливість цього літа в серпні кілька днів побувати в Польщі, в Варшаві, то там у тролейбусах, ой, тролейбусів в них немає, в автобусах і в трамваях є такі екрани. І на тих екранах де якась інформація. Частина інформації була пов'язана з польським повстанням, а частина була там, ну, от були такі заклики, з'їж яблуко на злість Путінові. І, ну, вони дуже багато кипкують з цього приводу. Навіть один з вирощувальників яблук повіз яблука в Калінінградську область, вона ж там недалеко, Росія, вона всюди, навіть і у Європі. Повіз туди, щоб діти мали можливість їсти польські яблука, незалежно від російські діти, незалежно від того, що думає російський президент.
Тобто,
про
як польські
яблука.
Як він їх повіз? Як? Просто, ну, це що, він продавав їх? Чи,
ні,
чи,
в якості презенту.
А, в якості, просто він подарував?
Просто подарував, та, партію яблук.
Його не завернули на кордоні?
Ні, не завернули, прийняли дуже, дуже добре. Також я була є такий в центрі Варшави, це після подій на Майдану, там утворився такий музей Майдану, «Український світ», він так називається, там, куди приходять дуже багато українців, і хтось, ну, туди часто також приходять поляки, які вчаться на україністиці, хтось приніс мішок яблук в цей час, і всі так приходиш, в них там на рецепшені, всі сидять і їдять яблука. Також спілкувалася зі своїми знайомими журналістами, то навіть там журналістка одна розповідала, що вона готує якраз, бо то було якраз в часі, це був серпень, початок серпня, якраз про ці яблука дуже-дуже багато говорили. І вона готувала матеріал, що можна приготувати з яблук, якщо їх, ну, якщо їх не вивозити в Росію, не продавати. Та...
І оце, до речі, питання. Я не можу у вас запитати, власне, що будуть робити росіяни без польських яблук, але мене цікавить, що будуть поляки робити з цим надміром яблук, адже вони вирощували їх, принаймні, цьогорічний врожай, вони в тому числі розраховували продати росіянам. Куди підуть польські яблука?
Вони вже підрахували, що на одного один поляк має з'їсти тепер на 4 кілограми яблук більше.
Чи настільки поляки дисципліновані, що вони будуть масово їсти тільки яблука?
Ну, зараз їдять яблука, не масово, не тільки яблука, та є щось в їхньому раціоні і інше, крім яблук. Крім того, вони шукають інші ринки збуту. Крім того, ну, вони вже придумали, приловчилися, бо вже була в них така ситуація, що було накладене ембарго десь у 2005 році, здається. Вони придумали, як перехитрити російську санепідемстанцію і російські служби контролюючі, які там, які заборонили, власне, ввіз яблук. І вони йдуть в Росію через білоруський ринок. Тобто його постачається в Білорусь, далі коробочки, на яких написано, що це яблука з Польщі там, чи від польського виробника, знімаються, перепаковуються в інші. Білоруський санепід не має нічого проти, видає дозвіл, і ці яблука далі їдуть в Росію. Також, ну, от за попереднім досвідом, їхнім яблуковим досвідом, коли була така ситуація кількома роками раніше, то вони так само діяли через Україну. Тобто продавали сюди, а вже там ясно, що не весь цей обсяг яблук українці з'їдали. Українці продавали далі в Росію. Тобто вони також шукають шляхи, як вийти. Крім того, Польща попросила в Євросоюзу компенсацію для польських аграріїв, щоб вони не постраждали внаслідок цього. Але там щось досі ситуація така незрозуміла. Чи надасть цю компенсацію Євросоюз, невідомо.
І наступне моє запитання. Взагалі, чи як стали тепер в Польщі ставитися до України? Чи оця історія з ембарго, з яблуками, ну, очевидно, там не тільки яблуки, а яблука, але й інші польські продукти, які не приходять до Росії. Це призводить, очевидно, для якихось втрат для виробників сільськогосподарських Польщі. Чи не призвело це до погіршення ставлення поляків до українців?
Погіршення ставлення? Думаю, що ні. Просто в Польщі є поділ. Ну, як в будь-якому, в будь-якій країні, в будь-якому суспільстві, де люди мають здатність думати, хтось є за, хтось є проти. Цього ж таки літа я була свідком, ну, таким підслуховувала мимоволі, в автобусі їхала, і напроти зайшли такі два старші пани. Я їх опишу, як вони виглядають. Ну, дуже нагадують якихось таких наших професорів з університетів, таких старої закалки. В них такі квадратні окуляри ще теж з тієї доби, сорочки заправлені в штани так добряче, і пояс затягнутий там на останній гудзик. І єдине, що там їх відрізняє, можливо, від наших професорів тих часів, то на ногах вже такі босоніжки, не такі радянські, а такі вже на заліпочках, європейські, модні. І от вони там, поки вони їхали, вони сиділи напроти мене, то вони говорили, на що ми тій Україні допомагаємо? Що ми з тою Україною носимося, як не знати що, як з якимось клопочимося над нею, над якимось яйцем, щоб його раптом не збили? Ми ж собі шкодимо. Це ж от, подивіться, що цей Сікорський так от за ту Україну обстоює? Що в нас немає інших інтересів?
А Сікорський, свої... нагадайте, не всі наші слухачі знають, хто такий Сікорський.
А Радослав Сікорський – це міністр закордонних справ в Польщі, і такий от він, його називають одним з найбільших адвокатів України, бо він дуже різко висловлюється в сторону Росії і дуже приязно ставиться до України і до українського питання сьогодні. От. Це така...
І це типова, це була типова сценка, те, що ви стали свідком? Чи це не типове ставлення?
Це, власне, типова сценка для людей того покоління. Це, як правило, чому я описувала, власне, їх отак, от ці квадратні окуляри, ці штани ще такі запрасовані на кант, такі, видно, що ці штани з, ну, з бабусиної скрині. Тому що це, як правило, поляки, які ходять до костелу щонеділі, і там, і навіть на вечірні служби. Вони є слухачами такого ортодоксійного радіо «Марія». І вони, як правило, є цими... Вони є прихильниками партії «Право і справедливість», яку очолює брат Качинського. І вони є такими яскравими націоналістами. Тобто вони обстоюють за те, що є спочатку Польща і наші проблеми, а далі вже проблеми якихось інших країн, і чого якоюсь там Україною, яка от не може ніяк визначитися, ми ж її кликали до Євросоюзу, що вони ніяк не можуть визначитися, то вони йдуть, то вони не йдуть. І вони, як правило, такі от старші пани, вони можуть говорити, причеш Львів то є польське місто, Львів – це польське місто. Вони, як правило, це з тієї категорії, які там відповідають, що Волинська різня. Тобто вони згадують ці сторінки і вважають, що не треба помагати Україні. Але якомога, ну, молодші люди, наші ровесники, там, ті, які там їм близько 50 років, ті, які їздять багато, подорожують, ті, які бачать світ, ті, які вміють аналізувати, ті, які розуміють, що якщо не звернути увагу на Україну і не допомогти їй, то ця війна на сході Донбасу може насправді опинитися дуже близько, опинитися на сході Польщі, а потім в центрі Польщі, а потім і на заході Польщі.
Я не так давно бачив результати соціологічного опитування, яке це було опубліковано в західній пресі, і там було опубліковано власне ставлення різних країн Європейського Союзу, Європи. Різних країн Європи ставлення до Сполучених Штатів і до Обами. Так от, виявилося, що у Польщі найбільш позитивна пропорція між тими, хто не довіряє Обамі і хто довіряє. Тобто в Польщі ті люди, які дивляться на Обаму позитивно, значно більше, в кілька разів, ніж ті, хто не довіряє Обамі, хто його не бачить в ньому якогось лідерства. Тобто, виходить, що все-таки, якщо вірити цій соціології, то більшість Польщі все-таки вона розуміє, що відбувається, як на мою
Більшість Польщі
думку.
Все-таки, те, що вони в Євросоюзі, в них відкриті кордони, їм не треба стояти в чергах, отримувати якісь візи, та, щоб поїхати ще кудись. Тобто, знову ж таки, це люди, які мають вихід в інші країни, які спілкуються з людьми інших національностей. Тобто, вони не зашорені тільки на своєму питанні. Це те, чого нам бракує. От, спитайся нас про поляків, що ми думаємо. Ми скажемо там, в них смішна мова, пше-пше-пше-пше-пше. Комаровський президент, і то не більшість, я думаю, що скаже про це. Туск, прем'єр, і теж не більшість про це скаже. Через те, що ми закриті, ми не взаємодіємо з іншим. Ми закриті оцими всякими візовими якимись питаннями, ми не можемо часто взаємодіяти з іншими людьми. І, власне, старші люди, вони ж не стільки мають можливостей, як молоді люди, кудись там їздити, подорожувати, чи то подорожувати, чи їздити в якісь делегації, чи в якісь відрядження, десь там бувати, щось бачити, щось чути.
Я нагадаю, що це Леся Вакулюк, колишній кореспондент телеканалу «Інтер», спеціальний кореспондент у Польщі, і з нею ми обговорюємо, власне, як в Польщі сприймають ситуацію з санкціями Євросоюзу проти Росії і санкції Росії проти Євросоюзу в світлі взагалі того протистояння, яке відбувається на сході України. У мене є ще одне запитання, як взагалі ситуація в Україні, вона вплинула на поляків, і як вони стали ставитися до України, і як вони стали ставитися до НАТО?
До НАТО ставляться дуже позитивно і вітають його у себе, на відміну від того, як колись радянські війська прийшли в Польщу, то вони насправді раді цьому. Так, щоб не бути якоюсь голослівною, що просто мені так здалося, я собі так подумала з того, що я собі думаю, то я вирішила це ще перепитати в своїх друзів.
І польських.
Польських друзів, щоб вони сказали свою думку. І, в принципі, те, що вони сказали, вони підтвердили і мої якісь бачення з цього приводу. Чому вони вітають НАТО? Тому що це для них якась безпека. Тому що, знову ж таки, війна на Донбасі може стати війною на сході Польщі. І звідси і прихильність так само і до Америки. Це теж таке якесь вибирання між двох зол. Вибирає менше. Тобто є Росія, є Америка. Поляки і їхні цінності теперішні, вони ближчі до якихось тих цінностей, які проповідує Америка, аніж те, що пропонує Росія. Так? Якась там пропаганда, відсутність демократії.
В зв'язку з цим, на тлі того, що ми зараз почули, що поляки або вони більше зацікавлені в своїх власних справах, або вони тяжіють, і соціологія це показує, до до Європи і до Сполучених Штатів. На тлі цього я буквально, не знаю, кілька тижнів тому я по інтернету пройшла ця фотографія, поплюжений меморіал українців у Польщі, там були намальовані, розмальовані якимось там образливими написами.
Дуже образливими.
Так, російські джерела, вони взагалі писали, що він був знищений, розбитий. Насправді нічого знищено і розбито не було, але було обмальовано образливими написами. Хто це робить в Польщі?
Хто це робить у Польщі, це люди, які належать до якихось крайніх правих організацій. Тобто це такі радикали, які їх дуже багато серед, в Польщі їх називають псевдовболівальники. Вони вічно роблять якісь бійки під час матчів.
Це ультрас? Польський ультрас?
Ну, це не ультраси, це псевдовболівальники. Це такі от якісь скрайні представники з крайніх організацій. Вони збираються, як правило, тоді, коли я працювала кореспондентом Польщі, мала нагоду побачити їх в дії, так би мовити. Це був День Незалежності Польщі, 11 листопада. І те, що я побачила, я не думала, що може бути таке в європейській країні. Тобто український Майдан, як деякі польські політики, власне, які теж належать до таких націоналістів польських заядлих, кажуть, що на Майдані була різня і так далі, то український Майдан – це якийсь приклад толерантності, ставлення до різних людей. Так, був антимайдан, ніхто ж його там не товк, поки пізніше вже події не відбувалися. Цей День Незалежності – це такі, вони оголошують марші, крайні ліві і крайні праві. І потім це от так стіна на стіну йде. З озброєні кастетами, палками, якимись димовими шашками. І от того Дня Незалежності, це був 2011-й, здається, це був такий один з найгірших днів святкування Днів Незалежності Польщі, тому що там дуже кілька десятків осіб потрапили до лікарень, дуже багато отримали якихось травм поліціянтів.
В зв'язку з цим у мене запитання. Знову таки, джерела в самопроголошених республіках Луганській і Донецькій. Час від часу вони наголошують, що на боці українців б'ються польські найманці. Я жодної не бачив фотографії, я не бачив жодного відео, де би якась людина говорила польською, наприклад, полонений або неполонений боєць. Чи є якісь взагалі свідчення того, що дійсно польські симпатики України б'ються на боці українських частин на сході України? І навпаки, чи можливо є такі поляки, які навпаки симпатизують іншій стороні?
Ну, власне, симпатики є і з тієї сторони. Про поляків, які польських найманців, які воюють на українській стороні, я такого не чула. Єдине, що мій брат зараз вчиться у Польщі, і він розповідав, ще тільки-тільки починалося це все на Донбасі, що якийсь там поляк вийшов на нього, познайомився з ним і питався, як можна йому, як добровольцем потрапити до нас сюди. Ну, але я так і не знаю долі того хлопчика, чи він сюди потрапив, чи не потрапив. Він там допомагав якось там збирати каски, на бронежилети і так далі, і так далі. Чи він сюди потрапив, невідомо. Про масовість говорити, я думаю, що якісь там одиниці, такі якісь відчайдухи, або хлопці, які, хлопці, вони люблять воювати, та такі, напевно, що приїжджають. Але так само є...
Польська преса цього, принаймні, не помітила. це не є чимось, що там обговорюється і немає
абсолютно
таких фактів?
Абсолютно ні. Обговорюється все інше, тільки на якісь там найманці, добровольці і так далі, які їдуть з Польщі воювати за Україну. Є так само одиниці з іншої сторони, власне, з таких цих крайньоправих угруповань, якесь воно називається «Фаланга», здається. Вони навіть виставили фотографію, де сфотографувалися з польським прапором і з прапором Новоросії, якщо я не помиляюся.
Але де вони це сфотографували?
На Донбасі озброєні, все, і от вони там приїхали, значить, підтримувати ДНРівців і ЛНРівців в їхніх діяннях, бо вони воюють за свою землю і проти бандерівців. А якщо так, якщо бандерівці там воюють і притискають, значить, місцеве населення Донбасу, то скоро ці бандерівці прийдуть на наші східні кордони і почнуть нас відбирати Перемишль і так далі, і так далі.
Ну, я, до речі, абсолютно, це для мене велика новина, я не чув, скільки цих людей на фотографії було?
Двоє чи троє. Ну, але, знову ж таки, російська пропаганда це роздула в таких масштабах.
Я щось пропустив. Я бачив французів там.
Французи, серби, я теж
десь читала. Сербів бачив, французів бачив, але поляків...
Ну, це от, я ж кажу, що це одиниці, це оця меншість така, яка там ходить і обмальовує пам'ятники українські УПА і викрикає, що там Волинська різня. Власне, вона от обстоює сепаратистів Донбасу.
У мене є ще одне запитання, яке, ну, це така брила, яку можна обговорювати годинами, але я сподіваюся, що ми якось втиснемося в короткий проміжок часу. Я нагадую, що моя співрозмовниця Леся Вакулюк, колишній спеціальний кореспондент каналу «Інтер» в Польщі, і я у неї хочу запитати. Є ще одне питання, яке об'єднало поляків і українців за останній рік. Це, ну, воно взагалі раніше об'єднало, але зараз це одне з першорядних питань. Це постачання газу в Україну і Польщу. Що відбувається? Ідуть якісь суперечливі повідомлення, що полякам постачають менше газу росіяни, а поляки ж нібито збиралися українцям в вигляді реверсу цей газ надавати. Чи що наскільки в Польщі тепер занепокоєні газовим питанням в зв'язку з Україною?
Ну, газ – це такий шнурочок та Росії, яким вона дьоргає оці маріонетки. Так? Якщо щось, то відразу Росія починає за краник братися. І ситуація, це буквально ситуація останніх днів. Останнього, що я читала, що начебто вже Польща відновила реверс газу до України. Але те, як обговорювали це в Польщі, Росія почала менше постачати на 45% газу до Польщі. Вони попросили пояснення у «Газпрому». «Газпром» це пояснював, спочатку сказав, що все нормально, потім сказали, що в них начебто якісь там роботи, підготовка до зими і так далі. Потім сказали, що вони все відновили, але поляки сказали, що все-таки менше. Відповідно, поляки менше могли робити реверс газу в Україну. Але це також, це ті самі яблука. Це те саме політичне питання. Це контроль і нагадування Росії, що, слухайте, ми вам поставляємо газ. А чого ви реверс якийсь Україні робите? Хай вона сама свої газові питання вирішує.
Це була Леся Вакулюк, і на цьому наша громадська хвиля добігає кінця. З вами був Кирило Лукеренко. Я нагадую, що завтра ви знову зможете чути нашу програму, яку ми виробляємо, ми, журналісти Громадського радіо, разом з нашими колегами з Національної радіокомпанії.